Atëherë, fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit Largjyqësor të datës 6 mars, siç jeni në dieni, nga ana e Këshillit kërkohet vendimmarrje për rreth 15 çështje, por për shkak të një urgjence që ka ardhur mbi nevojën që ka gjykata e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar të shkallës së parë, për caktimin e një gjyqtari për plotësimin e trupës për caktimin e një gjyqtari, unë do propozoja që të përfshihet edhe kjo në rendin e ditës, nëse nga ana e kolegëve janë dakord.
Ili e dakord.
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 Ridvani dakord.
Dakord.
Luka dakord.
Dakord.
Lodjani dakord.
Naurida dakord, atë reshtohet, fillojmë bledhjen, në munges është vetëm Zoti Markelian Koca, i cili për shkak të dorëheqjeve që ka bërë, ka të pamundur që të jetë në çështje që janë për shqyrtim nga ana këshillit sot. Kështu që pa humbur kohë, fillojmë me çështjen e parë që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimit për verifikimin e plotësimit nga kandidatja zonja të tre kritereve të kandidimit, por më shumë detaje fjalën ja jap zotit Alban Toro.
Po faleminderit. Atëherë më herët nga ana e Këshillit janë hapur disa pozicionet, kanë filluar procedurat, hapjet e procedurave të ngrisjes detyrë gjyqtarit të gjykatës napi të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet të tjera në fushën e drejtës civile, të tjera kemi marë me vendimin 239, 220, 243, 24, 5, 23, një nga kandidatët i cili ka konkuruar në këto pozicione, është në zonja e aktualisht gjyqtari gjykatës shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Me cilësin e relatorit, kam administruar aktet e nevojshëm me qëllim përvojshmërinë e plotësimit të kriterit për shikuar në njënë 8, 3, 27, 4, 288 të ligjit për statusin, nga i cili ka rezultuar se si pas informacionit i dokumentacionit për cilën nga Departamenti Burimeve Njërzore dhe Shërbime Administrative pranë Këshillit, kandidatja ka përfunduar studimet në degën drejtësi titulli jurist pranë Universitetit Tiranës, datë 36.94, dhe ka përfunduar master i nivelit 2 në shkencat juridike civile pranë Universitetit Tiranës në vitin 2011. Me vendimin numër 1/33/95, Këshilli i Largjyqësisë emëroi ndihmës gjyqtare efektive në gjykatën e rrethit Tiranë, me dekret 26/26/13/5/2000 të Presidentit të Republikës emëroi gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, me vendimin 137/28/2023 për fillimin e funksionimit gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, nga data 1/5/2003 ushtron funksionin si gjyqtar pranë gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Vjetërsia në ushtrimin e funksionit magistratit 28 vite. Aktualisht nuk ka masa disiplinore në fuqi. Pra, nga të dhënat rezultojnë që zonja të ketë mbi 7 vjet provojë të përgjithshëm profesionale si gjyqtare gjykatës shkallës së parë Tiranë. Në lidhje me provojën specifike, rezulton se zonja ka gjykuar nga vitit 2008 deri në 2015 në seksionin tregtar dhe më pas deri në 2015 dhe më pas nga vitit 2015 në vazhdim në seksionin civil tregtar. Pra janë dy seksione të bashkuara. Edhe në këtë kontekst plotësohet kriteri minimal mbi 5 vjet përvojë për përvojë profesionale në fushën e drejtës civile. Aktualisht nuk rezulton në akte të ketë mas disiplinore në fuqi apo në një shkak të papajtueshmërisë ambientale. Në këtë kuadër, në përfundim relatori ka përgatitur projekt të vendimin, i cili ju sugjeron të miratori në këtë formë të paraqitur. Ku në dispozitiv do të gjeni verifikimin e plotësimit nga kandidatja zonja në procedurën e ngjitjes detyrë gjykatë në apelet e juksionit përgjithshëm për pozicionet janë në fushën e drejtës civile të shpallme vendimet e Këshillit 239, 240, 243, 24, 5, 2023 për kriteret të provojës profesionale minimale të mos pasis mas disiplinoj fëqit dhe mos qenës në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Vijimin e procedurës e verifikimit të kandidatës për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngritin së detyru në gjykatë në apelet e jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionin lian në fushën drejtës civile të shpallura me vendimit e Këshillit 239, 240, 243, 24, 5, 2023, kopja e detyrës vendimit njoftohet kandidatës sipas kërkesës në 98 ligjit 115/2016, ky vendim në fuqi në datën e publikimit fajin zyrtarit të internetit Këshillit Largjyqësor. Faleminderit në veçantë kryetarës që na gjen me vëmendje.
Kemi ndonjë diskutim? Pra, në emër zot relatorit. Hajde kalojmë votim.
Ili dakord.
Pra,
dakord.
Ridvani dakord.
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 Luka pra.
Emona dakord.
Dakord, atëherë miratohet projekt akti sipas propozimit relatori, kalojmë tek akti tjetër që është edhe ky për verifikimin e plotësimit të kushteve dhe kritereve për zonjën. Sërish fjalën e ka zoti Toro.
Po sërish, faleminderit. Me vendimin 229/24/2023 largjësor është vendosur hapja procedurës ngjitjes detyrimi të gjyqtarit pranë gjyqtarit Sapietian në fushën e drejtësisë civile. Kandidat në këtë pozicion ka qenë është zonja gjyqtarja gjykatës së shkallës parë Jugsionit përgjithshëm Tiranë, me cilësinë e relatorit kam administruar aktet të cilat provojnë përmbushin kriteret pas sikurën 83/47/4/48 të ligjit për statusin. Në këtë kontekst është fillimisht është verifikuar provoja minimale 7 vjeçare ku 5 vjet në fushën e drejtës civile të drejtës përkatëse të përshtatshme propozicionin e lirë. Është administruar dokumentacioni i nevojshëm ku nga burimet njerëzore ku rezulton që kandidati ka përfunduar studimet në degën drejtësi titull jurist pa Universitetit të Tiranës në datën 30/6/2005 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2009 me dekretin 599/92 datë 27/1/2009 presidenti i Republikës caktohet në kryer stazhin profesional si gjyqtar në gjykatën e gjyqësorë të Tiranës me dekretin 66/23/25/6/2010 të presidentit të Republikës emërohet gjyqtar në gjykatën e gjyqësorë Kruaj me vendimin 432/14/10/2020 këshillit lart gjyqësor komandohet pozicioni i magjistratit në shoqërinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës lart me një afat 3 vjeçar. Me vendimin 137/28/3/2023 për fillimin e funksionit të gjykatës shkallës së parë të Jugsionit përgjithshëm Tiranë caktohet në pozicion përjashtëm pranë gjykatës shkallës së parë të Jugsionit përgjithshëm Tiranë. Me vendimin 532/12/10/2023 këshillit largjësor deklarohet fundimi i kozjarës komandimit në pozicionin e dimës magjistratit në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës së lartë dhe timi gjyqtarës në pozicionin e mëparshëm në gjykatën shkallës së parë të Jugsionit përgjithshëm Tiranë ku aktualisht ushtron funksionin. Vjetësia në ushtrimin e funksionit magjistratit është 15 vite. Zonja Tahiri aktualisht nuk ka mas disiplinore në fuqi. Përfundimisht ajo rezulton të ketë mbi 7 vjet provoje të përgjithshme personale si gjyqtare gjykatës së shkallës së parë. Në lidhje me provojën specifike, sipas informacionit të administruar rezulton që nga dokumentacioni i përsëritur në gjykatën e shkallës së parë Jugsionit përgjithshëm Tiranë, rezulton që kandidati ka gjyqur gjithsej 159 çështje civile në natyrë të përgjithshme civile për periudhën 1/1/2009, 31/12/2009 dhe për periudhën 12/10/2023, 26/2/2024. Sipas informacionit të konsulit procedurë nga gjykatë rreth gjyqësorë Kruaj, rezulton që kandidati referuar dhe urdhit 1-1 protokollit datë 6/7/2010 dhe 432 protokollit 6/2/2011 të kryetarit të gjykatës ka gjykuar gjithë llojet e çështjeve civile dhe penale. Sipas informacionit të administruar nga gjykata e lartë, rezulton se zonja është emëruar në njësinë e shërbimit ligjor me vendimin 432/14/10/2020 të këtij ligjës me urdhrin 195/20/10/2020 të zëvendës kryetar gjykatës lartë zotit Atashimi i kryetarit ligjor të njësisë shërbimit ligjor pranë kolegjit administrativ civil apo penal në gjykatën e lartë bëhet sipas nevojës të kolegjit përkatëse në kohën e komandimit të ndihmës magjistrate apo të emërimit të kryetarit ligjor me vendimin përkatëse të kolegjisë. Fillimisht zonja është atashuar pranë kolegjit civil dhe administrativ nga zëvendës kryetari gjykatës së lartë sipas nevojave të kolegjit përkatëse në respektim të pikës 3/34 ligjit 98/2016 e vërtetuar nga dosje marrë nga ngarkim nga arkivi i gjykatës si dhe relacioni pasiguar në sistemin ICMIS aktualisht ushtron funksionin e kryetarit ligjor pranë kolegjit civil. Pra përfundimisht edhe në këtë kontekst ajo rezulton të ketë mbi 5 vjet provojë personale në fushën e drejtësisë civile, nuk rezulton të ketë masa disiplinore në fuqi apo në fakt papajtueshmëri që do ndalonte konkurrimin e vërtetshëm. Përfundimisht kandidatori është përgatitur projekt drafti në dispozitivin e cili sugjerohet miratoni verifikimin e plotësimit nga kandidati zonës procedurat e ngrisë në detyrin gjykatën apel të Jugsionit përgjithshëm për pozicionin lirë në fushën e drejtësisë civile të shpallur me vendimin e këshillit 239 datë 24/5/2023 të kriteret të provojës personale minimale të mos pajisë masës disiplinore në fuqi dhe mos çënies së situatë papajtueshmëri ambientale. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatës për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngrisë në gjykatën apel të Jugsionit të përgjithshëm për pozicionin lirë në fushën e drejtësisë civile të shpallur me vendimin e këshillit 239/24/5/2023, kopja e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatës sipas kërkesës në 98 ligjit 115/2016, ky vendim i fuqishëm dhe votohet në vanjë zyrtare të këshillit largjësor. Faleminderit.
Faleminderit, nëse s'kemi diskutime, kalojmë votim.
Ili dakord.
Pro.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Luka
pro.
Dakord.
Luciani dakord.
Na rrëta dakord, atëherë miratohet projektakti sipas së propozimit të ardhur nga relatori, kalojmë te projektakti radhës që ka të bëjë edhe kjo me shurtimin e projekt vendim për verifikimin dhe plotësimin e kushteve nga kandidatja zonja. Për më shumë detaj, fjalën e hap zotit Kurushin.
Faleminderit zonja kryetare, të nderuar koleg, po prezantoj projekt vendimin sipas kongregacionit për katës për verifikimin e kushteve dhe kriteret formale në lidhje me kandidatën zonjën e vendimet numër 244/47/42 të Këshillit Largjësor datë 24/5/2023, Këshilli Largjësor ka hapur procedurën e ngritjes në detyrë pranë gjykatës apelit jurisdiksionit për gjysmën fushën e drejtë civile ndërmi të tjera edhe për këto tre pozicione që unë përmenda më lart. Për këto tre pozicione ka aplikuar kandidatja zonja. Ndodhur këto kushte, komisioni pasi mori në shqyrtim kërkesën e zonjës këllë procedurat për verifikimin e kritereve ligjore formale, kritere këto cilat janë të parashikuara në vendimet e këshillit 242, 244, 247, 24, 5, 1, 23. Rezultatet e verifikimit paraprak për tre kriteret. Për zonjën këllë verifikua fillimisht kriteri përvojës profesionale. Bazuar në nënin 27.4 ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë është përcaktuar se magistrati mund ngrihet në detyrë në pozicionin pranë gjykatave të prokurive të shkallës 2 nëse ka ushtruar funksion jo më pak se 7 vite në shkallën e parë, nga cilat të paktën 5 vite në fushën përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë duke përfshirë dhe përvojën si magistrati komunduar. Pra nënin 27.4. Përpara kësaj situate, komisioni bëri verifikimin fillimisht të tre kritereve ligjore, nga ku ka rezultuar se zonja ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2006, është emëruar fillimisht për të kryer stazhin profesional si gjyqtar në gjykatën e vetë gjyqësor Durrës për periudhën tetor 2005 deri në nëntor të vitit 2006, ku ka përfunduar çështje me natyrë përgjithshme civile dhe penale. Në vijim ajo është emëruar gjyqtar në gjykatën e vetë gjyqësor Lushnje gjatë periudhës prill 2010, korrik 2014 ka ushtruar funksionin e kryetares së gjykatës. Në këtë detyrë ajo ka ushtruar deri në nëntor të vitit 2016, kohë në cilën është transferuar pranë gjykatës së vetë gjyqësor Tiranë ku vijon të ushtron funksionin si gjyqtar në seksionin civil. Sipas informacionit dokumentacionit përcjell nga Departamenti Burimi Njerëzor dhe Shërbime Administrative pranë Këshillit, zonja ka përfunduar studimet në degën drejtësi titull jurist pranë Universitetit të Tiranës më datë 30/6/2003 dhe shkollën e magjistraturës në vitin 2006. Me dekret të Presidentit të Republikës numër 4660 datë 30/2005, presidenti i Republikës emëron gjyqtare dhe cakton përgjithsisht për kryer stazhin profesional zonjën në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës. Me dekretin numër 5107 datë 6/11/2006, presidenti i Republikës caktohet gjyqtar pranë gjykatës rrethit gjyqësor Lushnje. Me vendimin numër 260 datë 1/4/2010, Këshilli i Lartgjyqësor, ajo delegohet për të kryer përgjithsisht detyrën e kryetarit të gjykatës së gjykatën e rrethit gjyqësor Lushnje, funksion cilin e ka ushtruar deri më datë 23/7/2014. Me vendimin numër 121 datë 18/2016, Këshilli i Lartdrejtësisë transferohet gjyqtar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë. Me vendimin numër 137 datë 28/3/2023, për fillimin e funksionit gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, nga data 1/5/2023 ushtron funksionin si gjyqtar pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Vlerësia në ushtrimin e funksionit si magjistrat është 18 vite. Zonja Karanxha nuk ka masë disiplinore në fuqi. Nga të dhënat që rezultojnë nga dokumentacionin administruar gjatë verifikimit, kandidatës zonjës deri në momentin e kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet e shpallura në vendimet 244/247/2023 rezulton që zonja të ketë mbi 7 vjet përvojë të përgjithshme profesionale si gjyqtare gjykatës së shkallës së parë. Në lidhje me përvojën specifike profesionale në kërkesën për shprehje interesi, kandidata ka deklaruar se ka ushtruar detyrën e gjyqtare të fushën civile pranë gjykatave të sipërmendura për një periudhë mbi 5 vjet. Sipas informacionit dhe dokumentacionit përcjell nga gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, rezulton që kandidata prej vitit 2016 është pjesë e dhomës civile. Edhe nga verifikimet e tjera në mënyrë të përmbledhur, pra i plotëson kushtin mbi 5 vjet, po dhe nga verifikimet e bëra në gjykata të tjera ku ajo ka ushtruar funksionin, ka rezultuar që ajo ka punuar në dhomat civile dhe në dhomat penale në këtë periudhë. Kështu që nga të dhënat rezulton se zonja plotëson kriterin minimal përvojës specifike profesionale mbi 5 vjet. Zonja nuk ka masë disiplinore në fuqi, zonja Karanxha nuk ka shkaqe të papajtueshmërisë ambientale nga ato që parashikon neni 8.2 i ligjit për statusin. Ndodhin këto kushte, ne propozojmë verifikimin pra zonjë plotëson verifikimin e kritereve formale dhe propozojmë që në këtë këshill të pranohet propozimi ynë për verifikimin e kritereve formale të kandidimit të zonjës Karanxha. Faleminderit.
Faleminderit zotë Kurushi. Atëherë nëse s'kemi diskutime, kalojmë në votim sipas propozimit bërë nga relatori.
Ili dakord.
Pra, dakord.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord. Nuk ka pro.
E muna dakord.
Lodiani dakord.
Norida dakord. Atëherë miratohet projektakti sipas propozimit ardhur nga relatori. Kalojmë te projektakti radhës, që edhe kjo ka dy me verifikimin dhe plotësimin e kushteve dhe kriterëve nga kandidatja zonja. Vlerësimi të tre kritere për kandidimin në ngripitën në detyrë në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm për pozicion në fushën e së drejtës civile. Sërish zoti Kurushi, relator.
Faleminderit zonja kryetare. Atëherë zonja ka shfaqur interesin për të kandiduar në pozicionin e shpallur në vendim të Këshillit Largjësor numër 244 datë 24 i 5/2023. Në mënyrë të përmbledhur janë të njëjtat situata të cilat unë i përmenda edhe në relacionin pararendës, kështu që nuk dua që të kalojmë për sërritje, kështu që në mënyrë të përmbledhur po them vetëm rezultatet e verifikimit. Zonja plotëson kriterin e përvojës profesionale minimale, ajo ka mbi 7 vite gjyqtare magjistrate në funksion, ku ka ushtruar funksionin si gjyqtare gjykatës shkallës parë në Vlorë dhe më pas në gjykatën e shkallës parë Tiranë, njëkohësisht një pjesë të përvojës së saj ajo ka ushtruar edhe funksionin e magjistratit formanduar pranë Këshillit Largjyqësor. Pra, përvoja mbi 7 vite është e plotësuar nga zonja, nga dhënat e tjera, nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit të zonja Osmani deri në momentin e kandidimit për ngritjen e detyrën në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë të shpallur në vendimin nr. 244 ditë 2023 rezulton që ajo ka një përvojë mbi 15 vite si magjistrat. Sipas informacionit dokumentacionit përcjell nga gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë rezulton që kandidati ka referuar urdhrave numër 403 vitit 2012, 406 2012, 406 fraksion 1 2012, 406 fraksion 2 2012, 406 fraksion 3 vitit 2013, dhe urdhër numër 43 vitit 2013, rezulton që ajo ka ushtruar funksionin e magistratit dhe ka gjykuar çështjet natyrë civile, familjare, penale gjatë periudhës stazhit profesional, ndërsa për periudhën mars 2023 dhe në vijim kjo gjyqtare është pjesë e dhomës civile pranë seksionit familjar. Para periudhës mars 2023, domethënë para se sa ajo të shkonte në pjesën në dhomën penale. Sipas informacionit dhe dokumentacionit përcjell nga gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, rezulton ato që u thash më sipër, zonja plotëson kriteret edhe të përvojës specifike minimale profesionale, ajo ka mbi 5 vjet përvojë profesionale në fushën e së drejtës civile. Nuk ka masë disiplinore në fuqi, nuk ka shkak të papajtësimërisë ambientale referuar verifikimin që kemi bërë, ne dhe deklaratës që kemi marrë nga zonja, kështu që ne si komision propozojmë verifikimin i plotëson pra kushtet formale të kandidimit për kërkesin që ka paraqitur për ngritjen në detyrë. Faleminderit.
Ili dakord?
Po. Dakord.
Ridvani dakord.
Albani dakord?
Dakord. Julga pro. Emona dakord.
Plodiani dakord.
Naureda dakord. Atëherë miratohet projekt akti sipas propozimit të ardhur nga relatori. Kalojmë te projekt akti radhës, edhe kjo ka të bëjë me verifikim dhe plotësim kushtesh për kandidatin i cili ka aplikuar për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm në pozicionin në pozicion në fushën e së drejtës civile. Sërish se ka zoti Kurushi. Fjalën.
Faleminderit. Zonja kryetare, zoti ka shfaqur interesin e tij duke kandiduar në pozicionet numër 244, 246, 247, datë 24/5/2013, pozicionet shpallura pra me vendimin e Këshillit Largjyqësor në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm në fushën e së drejtës civile. Referuar neni 47 të ligjit për statusin, komisioni fillimisht ka bërë verifikimin e tre kritereve formale që lidhen me përvojën specifike minimale, masën disiplinore dhe papajtueshmërinë ambientale. Në lidhur me përvojën si magjistrat të zotit rezulton që zoti Caga plotson kushtet e parashikuara, kriteret e parashikuara nga neni 47 i ligjit për statusin, ai ka mbi 7 vite magjistrat në detyrë në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm. Në lidhje me përvojën specifike minimale, ato pra prej 5 vitesh, nga dhënat që rezultojnë nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit të zotit Caka, deri në momentin e kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira të shpallura me vendimet nr. 244, 246, 247, datë 24/5/2023, rezulton se ai të ketë mbi 5 vjet përvojë profesionale në fushën e së drejtës civile. U verifikua edhe kriteri i mospasjes masës disiplinore në fuqi. Deri tani nuk ka rezultuar që zotit ketë një madhë disiplinore në fuqi gjatë periudhës që ai ka paraqitur kërkesën për kandidim. Njëkohësisht u verifikua dhe kriteri pa pajtueshmërisë ambientale, së bashku me verifikimet që kemi bërë, zoti sa ka paraqitur edhe deklaratën e tij personale që nuk ka shkaqe të papajtueshmërisë ambientale nëse ai do të promovohej në gjykatën e apelit jurisdiksionit të përgjithshëm. Ndodhur këto kushte, ne përfundimisht si komision propozojmë që zoti sa plotëson kriteret formale të kandidimit për gjykatën e apelit jurisdiksionit të përgjithshëm. Faleminderit.
Faleminderit. Nëse s'kemi diskutime, kalojmë në votim.
Ili dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Ja dakord. Luka pra. Emona dakord.
Ludiani dakord.
Naurida dakord. Kalojmë tek projekt akti radhës, që edhe kjo ka të bëjë me verifikimin dhe plotësimin e kushteve dhe kriteret për kandidatën në ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionin e fushës së drejtës civile. Për më shumë detaj, sërish e ka zoti Kurrush.
Faleminderit, zonja kryetare. Atëherë me vendimin numër 240 datë 24/5/2023 të Këshillit Largjësor, është shpallur ndër të tjera edhe një vend për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit jurisdiksionit të përgjithshëm në fushën e drejtës civile dhe për këtë pozicion ka shfaqur interes dhe ka paraqitur kërkesë kandidatja zonja në procedurën e verifikimit kriterëve formale të parashikuar nga neni 47 i ligjit për statusin, komisioni bëri verifikimin e tre kritereve formale dhe nga rezultatet e verifikimit paraprake për tre kriteret formale ka rezultuar se zonja është magjistrate, e cila aktualisht ushtron funksionin e gjyqtares pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tirana, ajo plotëson në kriterin e vjetërsisë mbi 7 vite në detyrë si gjyqtare magjistrate, njëkohësisht plotëson dhe kriterin e përvojës specifike profesionale që kërkon pozicioni i hapur në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm, për cilës ajo i plotëson edhe këtë kriter, pra prej është më tepër se sa 5 vite gjyqtare që gjykon në fushën e drejtës civile. Njëkohësisht nga verifikimi i radhës që ka të bëjë me masat disiplinore, ka rezultuar që deri në momentin që kandidati ka paraqitur kërkesën për kandidim, nuk ka në fuqi mas disiplinore për zonjën. Njëkohësisht u verifikua dhe kriteri mospasjes e kriteri pa pajtueshmërisë ambientale. Përveç verifikimit që kemi bërë, kemi marrë deklaratën e zonjës nga cila rezulton që ajo nuk ka pa pajtueshmëri ambientale në rastin se ajo do t'i pranoj kërkesa për të ngritur detyrën në gjykatën e apelit jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë në fushën e drejtës civile. Ndodhur këto kushte, ne propozojmë projekt vendimi për katës ku deklarojmë që zonja plotëson të gjitha kriteret për të krijuar kriteret formale ligjore për të krijuar më tej garan për ngritjen e detyrën në gjykatën e apelit jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Faleminderit.
Faleminderit. Nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në votimin e projekt akti sipas propozimit të relatorit.
Ndi dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Dakord. Luka pra. Emona dakord.
Todiani dakord.
Naurida dakord. Kalojmë tek projekt akti tjetër që ka të bëjë me verifikimin dhe plotësimin e kushteve dhe kritereve të kandidimit për ngritjen e detyrë të kandidatë zonja e cila ka aplikuar në për ngritjen e detyrë në gjykatën administrative të apelit. Gram.
Po, faleminderit zonja kryetare. Atëherë me vendimet e këshillit numër 235 dhe 238 ndër të tjera janë hapur edhe dy vende të procedurës së ngritjes së detyrës në gjykatën administrative të apelit. Në këto dy pozicione ka kandiduar edhe kandidatja zonja referuar në emi 27 vitit për stafës në gjyqtarë dhe prokurorë në Republikën e Shqipërisë, komisioni bën verifikimit e kriterëve formale të kandidimit për zonjën. Nga verifikimi bërë, ne po parashtrojmë për para jush rezultatet e verifikimit para prak për tre kriteret e kandidimit. Për fillimisht për zonjën po verifikuar kriteri përvojës profesionale, ku si pas në emi 27 ligjit për statusin e gjyqtarëve prokurorë në Republikën e Shqipërisë, kandidati duhet të plotësoj mbi 7 jo më pak se 7 vjet gjyqtar magjistrat në gjykatën e shkallës së parë, për të cilave të paktën 5 vjet në fushën e drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë të shpallur. Nga të dhënat që rezultojnë nga dokumentacionet administruar gjatë verifikimit, kandidati as deri në momentin e kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën administrative të apelit për pozicionin lirë shpallur në vendimin nr. 235-238, rezulton të ketë mbi 7 vjet përvojë të përgjithshme profesionale si qytetar i gjykatës shkallës së parë. Sipas përgjithësisë gjykatës së apelit të shkallës së parë, Tirana rezulton që nga data e emërimit të saj në detyrë, datë 16/7/2013, rezulton se ka gjykuar çështje me natyrë administrative dhe nuk ka qenë përfshirë në seksione penale. Janë përdorur të dhëna gjatë verifikimit kandidatës për pozicionet 502, 503, 504 datë 21/11/2022. Pra kemi marrë ato të dhëna për të bërë këtë verifikimin e radhës. Nga të dhëna që rezultojnë nga dokumentacionet administruar gjatë verifikimit kandidatës deri në momentin e kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën administrative të apelit për pozicionet e shpallura rezulton se kandidata të ketë mbi 5 vjet përvojë profesionale specifike në fushën e së drejtës administrative. Për kandidatën zonjën që verifikuat e kriterin mos pas mastitore në fuqi, e cila nga verifikimi rezultoi se ajo nuk ka madhe disiplinore në fuqi, njëkohësisht u verifikuat e kriteri pa pajtueshmërisë ambientale, nga e cila rezulton që ajo nga ky moment e deri në momentin që do të përfundoj procedura e kandidimit, nuk rezulton të ketë papajtueshmëri ambientale me pozicionin për cilin ajo ka shfaqur interes për të ngritur në detyrë. Ndodhen këto kushte, komisioni i propozon fillit të pranoj verifikimin e plotësimit në kandidatën në procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionet e shpallura me vendime 235-238 të kritereve të përvojës profesionale, të mospasës mas disiplinore, të mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Faleminderit.
Faleminderit, atëherë kalojmë në votim.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Luka pra.
Emona dakord.
Tudiani dakord.
Naurita dakord. Atëherë miratohet sipas propozimit të relatorit, kalojmë te projekt akti tjetër që edhe kjo ka të bëjë me verifikimin dhe plotësimin e kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatën administrative të apelit për kandidatën zonjën. Për më shumë detaje fjalën e ka zoti Toro.
Po, faleminderit. Atëherë më herët nga anëshitja e hapur pozicionet e lira pranë gjykatës administrative të apelit Tiranë, përgatitur me vendimin 236, 237, 238, 24, 5, 2023. Një nga kandidatët është edhe zonja gjyqtare pranë gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, ndërkohë që aktualisht është gjyqtare skemës delegimit pranë gjykatës administrative të apelit. Edhe për këtë kandidate janë administruar akte të cilët provojnë plotësimin e kriterit parashikuar nga nënën 83, 274, 288 të ligjit për statusin, ku rezulton fillimisht për kriteret e parashikuar për provojnë personale minimale dhe të maksimale. Pra, zonja Brioni është emëruar si qyqtare. Ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2003 dhe është emëruar gjyqtare në gjykatën e shkallës së parë drejtë Durrës në tetor të 2002-shit. Ndërkohë që në 2013-ën ajo është caktuar me dekretin 8257 16/7/2013 presidentit të Republikës emëroi gjyqtaren e gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë. Pra, nisur nga kozjata e madhe të dekorajon të marrësh në konsiderat të themi eksperiencën minimale të kërkuar nga ligji pasi rezulton ta ketë tej kaluar atë. Gjithashtu nuk rezulton të ketë mas disiplinore në fuqi, apo të ketë papëtushmëri ambient, verifikimin e kriterit të papëtushmëri ambientale të cila do të ndalon të konkurimin e mërtejshëm saj. Në këtë kuadër është përgatitur drafti i vendimit, i cili ju propozohet të miratoni si më poshtë. Verifikimin e plotësimin e kandidatë e zonjën procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën administrative të apelit për pozicionin lirë të shpallur në vendimin e këshillit 236, 237, 238, 24/5 2023 të kriteve provojë personale minimale, mos pasi masë disiplinore në fuqi dhe të mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Vijimin e procedurës verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngritjes detyrë në gjykatën administrative të apelit për pozicionin lirë të shpallur në vendimin e këshillit 236, 237, 238 datë 24/5 2023, kopja seturi njoftohet kandidatës sipas kërkesa 198 ligjit 115/2016, ky vendim në fuqi në datën e publikimit në faqen e zyrtarit të nënshkrimit lagjësor. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë nëse s'kemi diskutime, kalojmë votim sipas propozimit të relatorit.
Ili dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Dakord. Luka pro. Unë dakord.
Tudiani dakord.
Naurida dakord, atëherë miratohet projekt akti sipas propozimit të bërë nga relatori. Kalojmë te projekt akti radhës, që edhe ky ka të bëjë me verifikimin dhe plotësimin e kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatën administrative të apelit, në gjykatën apelit administrativ për kandidatën zonjë sërish të zotit Tora.
Po faleminderit, për të njëjtat pozicione ka kandiduar pra të hapur me vendimin 236, 237, 238 ka kandiduar dhe zonja. Bëhet fjalë për pozicionet e hapura pranë gjykatës administrative të apelit dhe përfaqëson përpjekjet që bën Këshilli Largjësor për plotësuar vakancat në këtë gjykatë. Aktualisht zonja është gjyqtare e skemës së delegimit në gjykatën administrative të apelit, ndërkohë që është caktuar në mërpërheshëm pranë gjykatës së administrative të shkallës parë Tiranë. Me edhe për këtë kandidat u administruan aktet e nevojshme, të cilët kanë lidhje me plotësimin e kriterit parashikuar nga 8.3.28.8.247.4 të ligjit për statusin. Fillimisht nga u administrua nga departamenti i burimit njerëzor dhe shërbimit administrative, pra në këshillin administruan aktet të cilët kanë lidhje me provojën personale minimale dhe atë specifike. Rezulton që ka mbaruar shkollën e magistraturës në 2002-shin, ndërkohë që me dekretin 35-32-11-2002 është caktuar gjyqtare pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Fier, ndërkohë që me dekretin 82-55-16-7-2013 të Presidentit të Republikës emërohet gjyqtare gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë. Pra, kozgjatë e tillë tregon për plotësimin e kriterëve minimale mbi 7 vjet të përgjithshme profesionale apo të 5 vite të pranë lëndës së cilës ajo konkuron. Gjithashtu nuk rezulton të ketë në një mas disiplinore në fuqi, verifikimi i së cilës do të analon në konkurimin e saj, po ashtu dhe papatëshmërinë nuk ka shkaqe të ndalimit saj për efekt të plotësimit të kriterit të papatëshmërisë ambientale. Në këto kushte, u përpilua akti, vendimarrja, në bazë të dispozitivit të cilit ju propozohet të miratoni. Verifikimi i plotësimit të kandidatëve në procedurat e ngrirjes së detyrës në gjykatën administrative të apelit për pozicionet e lira të shpallura me vendimin e Këshillit 236, 237, 238, 24/5/2023 të kriterëve të provojës profesionale minimale të mos pasë masë disiplinore në fuqi dhe të mos qenies në situatën e papatyshmërisë ambientale. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjerë ligjore të kandidimit në procedurat e ngjitjes së detyrës në gjykatën administrative të apelit, propozicionet e lira të shpallura me vendimet përkatësisht 236, 237, 238, 24/5/2023, kopja e arsyeturin njoftohet zonjës sipas kërkesës nr. 98 ligji 115/2016, ky vendim në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjësor. Faleminderit.
Faleminderit, zoti relator. Atëherë, nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në miratimin e projekt aktit.
Jeni dakord?
Po. Dakord.
Ridvani dakord?
Dakord.
Dakord.
Pro. Emrin dakord.
Eldiani dakord.
Reda dakord, atëherë miratohet projekt akti sipas propozimit të ardhur. Kalojmë te projekt akti i radhës, që edhe kjo ka të bëjë me verifikimin e plotësimit të kushteve dhe kriteret për kandidatën e cila kërkon ka aplikuar për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit administrativ. Sërish relator është zoti Tora.
Po faleminderit zonja kryetare. Po ashtu për pozicionet e hapura me vendimin 236, 237, 238 datë 24/5/2023 të Këshillit Largjësor, pozicionet e hapura pranë gjykatës administrative të apelit Tiranë, ka kandiduar dhe zonja e cila është aktualisht gjyqtare në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë, dhe për këtë kandidate janë administruar aktet të cilët provojnë plotësimin e kriterëve parashikuar nga 8.3.27.4.248 të ligjit për statusin, konkretisht nga burimet njerëzore rezulton që kandidatja ka mbaruar shkollën e magistraturës në vitin 2007, ka përfunduar studimet master niveli 2 në drejtësi civile pranë Universitetit të Tiranës, me dekretin 5051 datë 4/10/2006 Presidentit të Republikës emërohet gjyqtare dhe caktohet të kryejë stazhin personal në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës, me dekretin 5515/14/11/2007 të Presidentit të Republikës caktohet gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Kukës, me dekretin 82-54-16-7-2013 Presidentit të Republikës emërohet përfundimisht në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë, ku aktualisht vazhdon të kryejë detyrën. Vjetësi aktuale, 17 vite, nuk ka masa disiplinore në fuqi. Pra, në këtë kontekst, ajo plotëson kriteret e parashikuar për pjesën e përgjithshme profesionale, por ashtu dhe ato specifike. Gjithashtu nuk rezulton të ketë dhe ndalim për efekt të plotësimit kriterit mos pasi masës disiplinore në fuqi, apo pa patyshmëri ambientale. Në këtë kushte, është përgatitur projekt drafti ku në dispozitiv të cili do të ju sugjerohet të miratoni verifikimin e plotësimin nga kandidatja dhe procedurët e ngrisë në tyrë në gjykatën administrative të apelit për pozicionet lira të shpallura me vendim të këshirit 236, 237, 238, 24, 5, 2023 të kriterit përvojës personale minimale të mos pases mas disiplinor në fuqi dhe të mos qënës në situatën në papatushmërisë ambientale. Vijimin e procedurës të verifikimit të kandidati për kriterit e tjera ligjore të kandidimi në procedurët e ngrisë në tyrë në gjykatën administrative të apelit për pozicionet lira të shpallura me vendimet 236, 237, 238, datë 24/5 2023, kopja arsyeture vendimit i njoftohet kandidatës sipas kërkesës së 98 ligjit 115/2016, ky vendim në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lagjësor.
Faleminderit, atëherë nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në votimin e projekt aktit.
Ni dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Dakor.
Luka pra.
Emona dakor.
Tudani dakor.
Narida dakor. Atëherë miratohet projekt akti sipas propozimit, kalojmë te projekt akti radhës, edhe kjo ka të bëjë me verifikimin dhe plotësimin nga kandidatja zonjë më të tre kritereve të kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën administrative të apelit. Sërish prap relatorës do të thoro.
Po, faleminderit. Atëherë edhe kandidatja aktualisht gjyqtare e gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë ka kandiduar për pozicione të hapura me vendimet 236, 237, 238, 245, 2023, pozicione të ngritjes detyrë pranë gjykatës administrative të apelit Tiranë. Edhe për këtë kandidatë është administruar aktet e nevojshme të cilët provojnë në plotësimin e kriterit pashikuar nga neni 83, 47, 4, 288, aktualisht nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit rezulton që kandidatja ka mbaruar Universitetin e Tiranës në vitin 95 me vendimin 7/28/96 Këshillit Lartësisë emërohet ndihmës gjyqtare efektive në gjykatën e rrethit Korçë, me vendimin 15/30/95/98 Këshillit Lartësisë emërohet gjyqtare në gjykatën e rrethit Korçë, me dekretin 9266 16/7/2013 Presidenti i Republikës emërohet gjyqtare në gjykatën administrative të shkallës parë Korçë, me proces verbal të mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës administrative të shkallës parë Korçë mbajtur me datën 17/4/2019 zgjidhet zëvendës kryetari i gjykatës e kësaj gjykate, të cilën e ka detyrën të cilën kanë mbajtur deri me datën 17/4/2022 dhe në vijim ka ushtruar funksionin si gjyqtare pranë kësaj gjykate. Me proces verbal të mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës administrative të shkallës parë Korçë mbajtur me datën 17/4/2023 zgjidhet zëvendës kryetari e kësaj gjykate, funksionin të cilën e ka ushtruar deri me datën 1/7/2023. Me vendimin 271 datë 25/5/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë të ri organizuar nga data 1/7/2023 transferohet në pozicion të përshtatshëm pranë gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë ku dhe aktualisht ushtron funksionin. Vitësia në ushtrimin e funksionit magjistratit është e konsiderueshme 28 vite, zonja gjatë nuk ka mas disiplinore në fuqi. Në këtë kontekst ajo plotëson kriteret minimale dhe maksimale të kërkuara për këtë pozicion. Gjithashtu nuk rezulton të ketë mas disiplinore në fuqi apo në shkak pa pajtueshmëri ambientale. Në këtë kushte është propiluar projekt drafti, dispozitivi të cilit sugjerohet të miratoni verifikimin e plotësimit nga kandidatja zonja gjatë procedurat e ngrisë detyrë në gjykatën administrative të apelit për pozicionet e lira të shpallura me vendimet e këshillit 236, 237, 238, 24/5/2023 të kriterëve provoje profesionale minimale mos pasi masë disiplinore në fuqi dhe mos qenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Vijimin e procedurës verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngrisë detyrë në gjykatën administrative të apelit për pozicionet e lira të shpallura me vendimet e këshillit 236, 237, 238, 24/5/2023. Kopja arsyeture e vendimit i njoftohet kandidatës sipas kërkesës 98 ligjit 115/2016, ky vendim në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lagjësor. Faleminderit.
Faleminderit, atëherë nëse s'kemi diskutime, vazhdojmë në votimin e projekt aktit.
Nini dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Luka pra.
Mona dakord.
Tudani dakord.
Narida dakord, atëherë kalojmë te projekt aktit tjetër që ka të bëjë me përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar për pozicionin e lirë të shpallur numër 500/2022 për kandidatin edhe për këtë projekt akt relatorës do të torë.
Po, faleminderit sërish. Edhe për gjykatën e posaçme që ka së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, Këshilli Lagjësor ka vijuar procedurat e plotësimit të pozicionit të lira në, që ndjenë në të, një nga këto përpjekje është vendimi 500 datë 21/11/2022, për të cilën ka një nga kandidatet konkurues ka qenë zonja e cila aktualisht është gjyqtare e gjykatës së apelit të përgjithshëm. Për këtë kandidat janë kryer disa veprime procedurale të cilë do të finalizohen procedurën, ndërko mund përmend të vendimin 66/92/2023 me anë të së cilës është filluar procedura e verifikimit kriterit ligjor të kandidimit për ngritjen e detyrës të gjykatës posaçme që ka së parë për korrupsion dhe krimin organizuar për pozicionin e lirë të shpamë vendimet 499/500/501/21/2022 si në gjykatën e apelit të aksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të shpamë vendimet 502/503/504/21/2022. Në këtë kontekst nga anëlatorët janë administruar aktet e nevojshme, të cilët më pas janë dërguar pranë Këshillit, i cili me vendimin 204/26/4/2023 ka vendosur verifikimin e plotësimit të kandidatëve në procedurën e ngritjes detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar për pozicionin lirë të shpallë me vendimin e Këshillit 500/21/2022 të kriterëve përvojës profesionale minimale të dhënës pëlqimit ajo dhe familjarëve të ardhur për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake. Sipas ligjit 95/2016 të mos pasjes së masës disiplinore fuqi të mos synojë në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Vijimin e procedurës verifikimit të kandidatës për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngritjes detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar propozojnë lirë të shpallë vendimin e Këshillit 500/21/2022. Më herët zonja kishte aplikuar për ngritjen e detyrë pranë gjykatës apelit të aksionit përgjithshëm dhe Këshilli me vendimin 59/72/2024 kishte vendosur ngritjen e detyrë në gjyqtarit të gjykatës apelit të aksionit përgjithshëm të zonjës ndërkohë nga e fundit na paraqitet një kërkesë për qedor nga kandidimi për ngritjen e detyrë në gjykatën e posaçme në shkallën e parë për korrupsion dhe krimin organizuar duke parashtruar CV-o në kushtet kur jam ngritur në detyrë në gjyqtarë së gjykatën apelit të aksionit përgjithshëm. Ve me vendimin 59/72/2024 të Këshillit Lagjësor, paraqis kërkesën time për qendrën nga kandidimi për ngritjen e detyrë në gjykatën e shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar për pozicionin e shpallur me vendimin 521/2022 të Këshillit Lagjësor. Për sa kohë që ky është vullneti i gjyqtarës, i cili është parashikuar si rast për ndalimin e çdo lloj konkurrimi të mëdhenshëm, parashikuar në pikën 17 seksioni B kreu 6 i vendimit 75/2023/2019, nga ana e relatorit është propiluar projekt drafti në dispozicionin e cilit ju propozohet të miratoni përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar të shpallur me vendimin numër 500/21/2022 për kandidatën për shkak të tërheqjes nga kandidimi për këtë pozicion. Kohë për setuar vendimit i njoftohet zonjës sipas kërkesave të nenit 98 ligjit 115/2016. Gjithashtu ky mendim në fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit Lagjësor. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë nëse nuk kemi diskutim, kalojmë në votimin e projekt aktit të propozuar.
Dakord.
Pro.
Dakord.
Ridvani dakord.
Albani dakord.
Dakord. Luka pro.
Emona dakord.
Studiani dakord.
Narita dakord. Atëherë miratohet projekt akti sipas propozimit. Kalojmë te pika 13 që ka të bëjë me ndryshimin e vendimit numër 57, datë 7/2/2024, për fillimin e procedimit verifikimit kritereve ligjore të kandidimit për ngritje në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdikcionit përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile. Atëherë ftojmë administratën.
Ndosim ne emrat e relatorëve. Zoti Ridvan Hado.
Ne kishte fikte për të relatuar.
Zotin Klodian Kurushi.
Së ka botërën?
Dhe kandidat, dhe relator për kandidatin, është zoti Ridvan Hado.
Kalojmë votim projekt aktin?
Ini dakord.
Pro. Dakord.
Ridvani dakord.
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 Luka pro.
Emona dakord.
Klodiani dakord.
Arrita dakord, atëherë këshilli vendosi ndryshimin e pjesërisht të pikës 2 të vendimit numër 57 datë 7/2/2024 për fillimin e procedurës së verifikimit të kriterave ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e së drejtës civile, shpallur me vendime 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 dhe 247 datë 24/5/2023 dhe gjykatën administrative të apelit për pozicionet e lira të shpalluara me numër 235, 236, 237, 238 datë 24/5/2023 të Këshillit Lartëgjyqësor 9.22 si më poshtë. Shaktimi relatorit për secilin kandidat, për kandidatin zoti relator zoti Ridvan Hado. Kalojmë në projekt aktin e radhës që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendim për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë për pozicionin e lirë të shpallur me vendim numër 178 datë 11/5/2022 për kandidatin zotit Markelian Koca. Për më shumë detaje fjalën e ka zoti Kurushi.
Faleminderit zonja kryetare. Atëherë relacioni i radhës ka për objekt projekt shqyrtimin e projekt vendimit për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën shkallës në gjykatën e lartë pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 178 datë 11/5/2022 për kandidatin zotin Markelian Koca. Me vendimin nr. 178 datë 11/5/2022 për hapjen e procedurës së ngritjes së detyrë në gjykatën e lartë, Këshilli Lartëgjyqësor vendosi hapjen e procedurës së ngritjes së detyrë në gjykatën e lartë nga radhët e gjyqtarëve për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale. Brenda fatit kandidimit për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 178 ka kandiduar dhe gjyqtari zoti Markelian Koca. Gjyqtar në atë kohë pranë gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, aktualisht antar i Këshillit Lartëgjyqësor. Me vendimin nr. 220 datë 20/6/2022 për fillimin e procedurës verifikimit kritereve ligjore për kandidimin për gjyqtar në gjykatën e lartë, për kandidatën nga radhët e gjyqtarëve për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e datës 11/5/2022, Këshilli vendosi fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore, caktimin si relator për kandidatin më poshtë zotin Markelian Koca, zotin në lidhje me plotësimin e kritereve formale, Këshilli me vendimin nr. 366 datë 13/9/2022 vendosi verifikimin e plotësimit kritereve formale për kandidim për kandidat. Në përfundim procedurës verifikimit për kandidatin zotin Koca në lidhje me kriteret e pasurisë dhe figurës të kandidimit të tij për ngritjen në detyrë në gjykatën e lartë, Këshilli me vendimin nr. 83 datë 16/2/2023 vendosi kualifikimin e kandidatit zot Koca dhe vijimin e procedurës ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale të shpallur me vendimin nr. 178 vitit 2022. Kandidati më datë 16/2/2024 ka paraqitur në Këshill kërkesën ku shpreh vullnetin e tij për heqje në dorë nga kandidimi për ngritjen në detyrë në vendin vakant të gjykatës lartë për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 178 vitit 2022 të Këshillit Lartëgjyqësor. Në rrethanat e mosiprime u përgatit edhe reacioni për katës, sipas pikës 17 seksioni B kreu i 6 i vendimit nr. 75 vitit 2019 të Këshillit Lartëgjyqësor për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kriterëve ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtar, për zhvillimin e karrierës gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve në gjykatën e lartë. Kundër të tjera përcaktohet se kur kandidati njofton tërheqjen nga kandidimi, relatori çështës përgatitë relacionin që përshkruan procedurën e zhvilluar dhe projekt aktin mbi përfundimin e procedurës verifikimit të kandidatit të tërhequr, duke dërguar atë më njëherë përpara komisionit i cili vendos për dërgimin e çështjes mbledhur në sfidë. Ndodhur këto kushte, ne paraqesim projekt vendimin për katës, ku për shkak të tërheqjes propozojmë Këshillit përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë për zotin Markelian Koca. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Atëherë nëse s'kemi diskutim, kalojmë votimin e projekt aktit.
Ini dakord.
Da.
Dakord.
Ridbani dakord.
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 Luka pro.
Imona dakord.
Klodiani dakord.
Narita dakord. Atëherë miratohet sipas propozimit të ardhur nga relatori, kalojmë te projekt akti radhës që ka të bëjë me deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave të gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranës për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ajo ku ushtron funksion në mënyrë të përhershme. Shkurtimisht, fjalën e jap zotit Kurushi.
Faleminderit. Atëherë gjithsej deri në datë 27/2/2024 projektin gjyqësor janë paraqitur për gatim kërkesa për caktimin gjyqtarë në gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, kërkesat parashtruara nga zëvendës kryetare gjykatës administrative shkallës së parë Tiranë, sipas dënave të mposhtme bëjnë fjalë për katër çështje: shpërblim dëmi, pagim page dhe rri llogaritje page. Në lidhje me kërkesat e mësipërme, gjykata administrative e apelit me shkresën numër 3293 datë 23/2/2024 ka bërë me dije se i njoftojmë referuar vendimit numër 443 fraksion 1 protokolli datë 20/11/2023 gjykatës administrative të apelit është çmuar se nuk ekzistojnë më shkaqet për të për që të kualifikohen se përbën rrethana konkrete për arsye serioze njashmërie dhe nuk përbën shkaqe të përligjura për të kërkuar heqjen dorë nga gjykimi i çështjeve administrative në gjykatën e apelit në fjalë. Përrjedhoi nevoja për kërkesat e mosipërme në gjykatën administrative aktualisht nuk ekzistojnë më, pasi nevoja për saktimin e gjyqtarëve në çështjet konkrete do të plotësohet përmes gjyqtarëve të cilët ushtrojnë funksionin në këtë gjykatë. Në këto kushte, gjykata administrative tashmë kërkesa e gjykatës administrative ka mbetur pa objekt, prandaj është vendi që Këshilli të vendosë për deklarimin e përfunduar të çështjes pa një vendim përfundimtar bazuar në nenin 90 fraksion 3 dhe 95 të Kodit të Procedurave Administrative. Sipas nenit 90 fraksion 3 të Kodit të Procedurave Administrative, procedura administrative e nisur me kërkesë apo kryesisht deklarohet e përfunduar pa një vendim përfundimtar për çështjen në rastet e parashikuara në nenet 93 96 të këtij kodi. Deklaratat e përfundimit të procedurës administrative pa një vendim përfundimtar për çështjen objekt shërtimi përbën akt administrativ, ndërsa neni 95 të kodit procedurave administrative parashikohet se organi publik deklaron të përfunduar procedurën administrative pa një vendim përfundimtar për çështjen kur objekti për cilin kishte nisur procedura apo qëllimi i tij është bërë i pamundur. Propozimi nisur nga rrethanat e mosipërme, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit Lagjësor të vendosë deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave të gjykatës administrative shkallëspar si vijon. Kërkesë numër 16023 protokolli datë 7/11/2023 për kusaktimin e gjyqtarit në çështjen gjyqësore me palë paditës e paditur Recep Bekteshi objekt detyrim shpërblim dëmi. Kërkesë numër 16923 protokolli datë 16/11/2023 për kusaktimin e gjyqtarit në çështjen administrative me palë paditur gjykatë kolegjë objekt detyrim njohje pagë referuese. Kërkesa e tretë numër 17245 protokolli datë 17/11/2023 për caktimin e një gjyqtari në çështjen gjyqësore me palë paditëse palë paditur kolegjë me objekt detyrim pagim diferencë pake. Kërkesë numër 17271 protokolli datë 21/11/2023 për caktimin e gjyqtarit në çështjen gjyqësore me palë paditëse palë paditur kolegjë me objekt detyrim ri llogaritje pake. Faleminderit. Pra kërkesat kanë ardhur nga gjykata e shkallës së parë administrative Tiranë. I ka ardhur truva i ka ardhur në korrik në duke dhe do ka ardhur më pas.
Kalojmë në votimin e projekt aktit.
Imi dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Rodiani dakord.
Në Rida dakord, atëherë miratohet projekt akti sipas propozimit. Siç ram dakord të gjithë bashk, çështja e fundit që ne shtuam në rendin e ditës është hedhja e shortit për caktimin e një gjyqtarit në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar. Sërish fjalën e ka zoti Kurushi.
Faleminderit vetare. Deri në datë 5/3/2024, pra Këshilli Lagjësor është regjistruar për trajtim kërkesa për caktim gjyqtari për gjykimin në çështje gjyqësore të veçantë, kërkesë parashtruar nga zëvendës kryetaria e gjykatës posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar sipas dënave të mposhtme, vetë fjalë për një çështje penale me akuzë pështetur në nenë 287 paragrafi i parë, 333 a paragrafi i dytë dhe 334 paragrafi i parë të Kodit Penal. Numri i gjyqtarëve që kërkohet të caktohet është 1, numri i kërkesës është 772. Kërkohet caktimi i një gjyqtari për vlerësimin e trupit gjykues për gjykimin e një dosje në ngarkim të pandehurit. Trupi gjykues përbëhet nga gjyqtarët Elsa Ulliri dhe Kleva Deda. Kam pengesë për të shqyrtuar këtë çështje gjyqtarët Irena Gjoka, Erion Bani, Flora Redinaj, pasi kanë kryer veprime paraprake. Trupi gjykues i përbëhet nga gjyqtarët Rudina Palloj, Erion Çela dhe Atalanta Zeqiri kanë dhënë vendimin numër 26/2023 në ngarkim të bashkë pandehurve. Gjyqtarja Floriera Davidi, si gjyqtare e anës paraprake, ka vendosur për dërgimin e çështjes në gjyq. Zbatimi mekanizmit të skemës delegimit të gjyqtarit dhe zbatimi mekanizmit transferimit të përkohshëm të gjyqtarit bëhet i pamundur për të shqyrtuar në këtë rast konkret. Ndodhin këto kushte, Ne si komision propozojmë zbatimin e mekanizmit caktimit gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Propozimi mbështetet në kriteret e përcaktuara në paragrafin 10, fraksion 2 të vendimit të Këshillit Largjësor për rregullat e procedurës së caktimit gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme, por dhe referuar për caktimin e shkronjës C.5 kreu i 4 i këtij vendimi në zbatim të paragrafit 6.4 të tij, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Gjykata nga ku duhet përzgjidhje më short, gjyqtarët që do të caktojnë për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, jetë gjykata e shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm. Gjyqtarët për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të zgjidhen më short ndërmjet atyre të cilët kanë të paktën 7 vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga të paktën 5 vjet si gjyqtar për çështjet penale, si të kenë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar sipas ligjit 84 vitit 2016. Numri i gjyqtarëve që duhet caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 1. Në opsionin e pranimit të propozimit të mësipër për hapat e shorti që duhet ndiqen, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon për një çështje për cilën kërkohet një gjyqtar të përzgjidhet me short një tjetër ndërmjet gjyqtarëve të gjykatave të shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm që plotësojnë kriteret e përmendur më lartë. Përjashtimin nga shorti, referuar paragrafit 8 vendimit të Këshillit Largjësor, por rregullat e procedurës së caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Në shortin e çështjes përjashtohet nga shorti është propozimi ynë. Gjyqtari Paulin Çera, për shkak të ngarkesës që ka ai me çështjet që janë caktuar për llogaritë gjykatës së posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar. Pra ka disa raste shorti që zoti Paulin Çera është caktuar nga ana jon për gjykuar për llogaritë gjykatës së shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Komisioni i Zhvillimit të Karrierës vlerëson se një skemë e tillë e caktimit gjyqtarëve për çështje gjyqësore të veçantë të gjykatës shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar është mundësia më e mirë për përmbushjen e nevojave të kësaj të fundit. Njëkohësisht, bashkë lidhur relacionit, kemi paraqitur edhe listën e gjyqtarëve të cilët plotësojnë kushtet për të gjykuar, për të ushtruar shortit dhe për gjykuar në gjykatën e shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në listë është vendosur dhe emri i gjyqtare zonjës Diamela Goxha, e cila aktualisht nuk plotëson kushtet më për të gjykuar në gjykatën e shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pasi ajo është ngritur në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm. Pra, në këtë listë zonja Diamela Goxha, meqense është vend, duhet të përjashtohet. Faleminderit.
Faleminderit, atëherë ftojmë administratën për hedhjen e shortit, sikurse me duke zbatuar me përpikmëri udhëzimet e dhëna nga relatori.
Për kërkesën 772, gjyqtare e përzgjedhur Marcela Shehu.
Faleminderit. Me kaq po e mbyllim mbledhjen për sot. Faleminderit për prezencën dhe bashkëpunimin.